Apostol, tarkatingi sa ngaul in beabala na lime. Gao nga mayoko pombe Jerusalem, arono atu. Pauliye banabastie bugola Antioch ngo. Inberi totol patutipa ke yuria atirupang Antioch. Mutungla dutupatumanay di diri kapala, yo titar lodi merana pang Yesu, nganen. Tiene, ay, kumatali be, katomo make Mose tiap, inbe tikuro tinimim tiap lapaw nga. Ngano kebe maroy kawang, ay pamulang Yesu yo be garungangi, in tiap. Ngan pauliye banabas tilong abetangayo ditol-tol tina, ngan tiweta nga. Lenga yaru kateri malmal pang di, a tiyeri tipar koko a tipar suye betangatani. Mutongla di diri kapala yo titar lori merana pang Yesu nga, ngan tipoto pauliye banabas, be tiwanga di, a tiyeri diri kapala tilupang Jerusalem. Abelo tiyeri aposol ke Yesu, inbedi kutumaymay ke barame ke Yesu, yo tiyebe Jerusalem nga, ngantigawa inbe tikarata betangatanin. Mudongla di toltol tinayo tigawa ya barame ke Yesu nga, ngantiwa nga pauli ya banabas, tiri diri tina atilo nga, nganle tipa katawunu ke tanamay ponisya le Samaria. Inbe tuwitwit pang di toltol, yeyo maroy partak di toltol, yo tipa ya rariki di yudatiap nga, nganlo di kot nga. Nganen le di diri kapala yo titara lo di merana pang Yesu nga, ngantilungo bingi kidi le lo di ponana kaye. Mudong la ye kene taniyo, diltol tina ngantipa le lo pombe Jerusalem nga, ngan le diltol yo tigawa ye barame ke Yesu nga, ngantieri aposol ke Yesu, inbe di kutumaymay kidi, ngan lo di ponana ye di, inbe tigap di lo tiri tiepe. Mudong la pauli ye banabas, tigasa pang di ye so tina le imot, yo maroye ye yarubay di a pumpumbe nga. Ngantigasa nen, mudongla di parasi kapala yo titaralo di merana pang Yesu nga, ngantimaritlo tiguro inbe tiwete nen. Ay, kumatali be di doltolyo tipaye raraki di yudatiap nga, nganbe se tigawa yi di doltolyo tataralo di merana pang Yesu nga, nganule kakoro tinidi, inbe kawete pang di, a titogir ke maro yo iwete pang Mose, ay wodo nga, ngandok limot. Mudongla di aposol ke Yesu tina, nganti edi kutumaymay ke di toltol, yo tigawa ye barame ke Yesu nga, nganti gawa be tikarata betangatanin. Nganti gawa ngan le tuwitiwete kaye, mudongla pitay maritlo ikuro, inbe iwete pang dinen. Ang di diak nga, ngan lumim galanganen, mukot yege ni, ngan awi la maroy potaw, be alala raya bingidok maata pang ditol-tol, yo dipaye raraki di yudatiap nga. Anen ngan be tilunga betanga yo awita nga, ngan titara lo di merana ye. Ngan maruin lon galanga ye ditol-tol tina, ngan lo diyo. Inbe yain la ikawa munu silena pang di, dao ben tina yo muku ngani ko upaide nga. Ngan ye dara yo yi neni, inipat na ipaide be, ya lon ponana ye ditol-tol rarasan, ngan lapaw. Ngan dario maru yei peiri taya di nga, ngan gawa nga leo. Bung titara lo di merana pa nga, ngan lale giri none ki di le lo di ken galangana dokmata ye matana nga. Nga ye le, anokot nga kakapye be, kasauraya so mono lo Yesu di galiwuno guri di nga. Ngan girke maru nga, ngani mosan. Limuko ye di sasakiri nga, inbe le se, iriyo nokot nga lapaw. Kebe tasulo somo na nentiap. E nga be katuo maro, to, bung ide nga uli tataralo de merana nen. Tolma Yesu luno pa iri, a yei da rokmata pa iri. Ngan lale maro ikawida, ipamuliri Yesu doktiap yu be garung idin nga. Dao ben tinayo ikap dildol rarasan nga, lapaw, a ipamuliri kot nga. Madong la dildol tinayo tiepe ya gawa nga, ngan tuwiti-witi tiap. Bung sila tipalo nga titartal nga di pang banabasi ye paulo. Inbe yarutu diwete pang di, ye urata maymay le mos matana-matana. Yo maroy kap gurana pang di, a yarutu katouni ye ril tolyo tipa ye rarakiri yudati ap nga. Ngana ye bentar kilanga pang di nga. Ngan banabasi ye paulo tu diwete ay mot. Mudungla ye mesi madita ay wete nen. Ang di diak nga, kadar tal nga mim, a kalunga betanga kiaw. Ngan Simon ini wete peirinen nga, ngan be wete nini maro, yo isi kulkulunu yege, ngan sigap didol dolyo tipaye rar kidi wira tiap nga, ngan kapala, abenen ngan man, tiei dao ben didol dol ki yata unu nga. Ngan betanga ki tinanga, ngan gao nga lew, ben kiri marokone yo tiworo nga. Ngan tiworo nen, di rar ke dawiti, yo be tikoli ya tiei didol dol kuto maymay, abe matadi kala didol dol kiri Israel le mot nga, ngan di ngan ben, rumiyo idukay masoroko le dokte ap koti. Bong pangdamani nga, ngan ule amulo, a si be si, a rekolo rumutani mulo. Ngan re nga le soki kapala yo dokte ap nga, ngan ule akap kol pa unu mulo. Abenen ngan si are rumutani ye mulo le lo ikodo. Ngan ule a inen, abenen ngan ditol tol kapala le mot, ule ti serraw tol may. Inbe ditol tol yo tipaye rara kiri yuda ti ap, bong apota di be tiye ditol tol kiaw nga, ngan ule ti serraw lapaw. Ngan muko tiye gani nga, ngan tol may wete betanganen, be ule soyo nen ngan pumbi. Mutung la yemes tanini wete mulunen, awi lok yo be aweta innen. Ditol tol yo tipaye rara kiri yuda ti ap, inbe tiportak lo dia timan pang ye marokot nga ngan kebe tadargo ko urata mono yunen ngan lo podi tiap bong be tiap nga ngan tawuro rau pang di a tasotal nga di dok ye giryo betito ngan nen taine kin kakan kaning yo di toltol ti paroro pang di maroyo kai paroro ngan be inbe kin kapsap ye dare kiri kerenga be Inbe kin kaka nasari yo tikis guridi, a timmadili ra ripot lodi nga, ngan lapaw be. Ngan ule tayinen, yeso muko diega ni ay se nga, ngan dil dol tipa be, tikin kat betanga yo ke mo se nga. Ngan ye malalamay may tinali mot, ke dil dol yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Inbe kanakana ngan lal kiri yura ke sungunu be pombe nga, ngan dil dol tina, Ngan ti lo rumu kiri yura ke gao ngo, ngan lo nu lo tikin kat betanga tina, ngan pang di lapaw. Di kutomay may tiawara raw pang di toltol rarasan, yo titara lo di merana pang Yesu nga. Arono sangaul ru, inbe balana ru. Yeme si wete nenay mot, matong la di aposol ke Yesu tina, ngan tiye di kutomay may ke bareme. Inbe di toltol le mot yo tigawa ye bareme ke Yesu nga, Nganti karata betanga, be ule ti bote di ldol kiri ru, a be ti wanga di a, ti e pauli ye Banabas ti rupang Antiok. Ngan le ti bote di, ngan atuin yuta, yo tiwe dena san ye basabasi. In be tol san, in selas. Di ngan ti e kuto maymay pang di dedi kapala tina, yo ti daralo di merana pang Yesu nga. Le nga ti e di ti ebe. Mudung la di aposol ke Yesu, Tiawara rawatu, yedi a tikuwa tiru. Ngan rautani ini wete nen. Ama posol ke Yesu, inbe di kutumaymay ke bareme. Am ngadi diemim kapala yo, amtara lumam merana pang Yesu lapaw nga. Ngan la amuro rawnei, abe am yawari pang. Ang di diemam yo kapaya rara kidi yuda tiap, buong katara lumim merana pang Yesu kot, a kayepe ye malalamay Antiok, Inbe tanamay Siria le Silisia nga. Amngam yawara lupunana kiam pang. Ngan amngam luong betanganen. Be diltol kiam kapala, yo tipake niya ti sila nga. Ngan sila tigarungang ye betangakidi, yo tipotumunayang ye nga. Lilumim muruka ye betangakidi. Bung diltol tina, ngan amwiteto kadi betangasa, be sila tiweta pang tiap. Ngan amluong betanganen pumbi, Ngan lale amle mo tamgawa lomam, be ampote di toltol patu. In be amwanga di tiye Banabas ye Paulo, a tiye di tisila pangyang. Ngan Banabas ye Paulo tina, ngan di toltol kiam ru, yo lomam pang di maysan nga. In be yaru tau ka di tataring, bong yaru tirai tinidi be, tiwete wete pang di toltol, ye tolmai kiri yo Yesu Kristi. Ngan na nga, amwanga yuta ye selas, Be yaru ti sila pang yang lapaw. Abenen ngan sila, yaru ditap di tuwete pang ye, kodi Yesu yo amori lo ye raunga. Ngan maro amunu sileni yepi yam, inbe amiyam gawa lo mamli amwite pangnen. Am ngao kebe amtar gogo mono samulu lo pomim tiap. Bung kapasli kato giryo amoro, ngan lew. Lengakin kakan kaningi yo dil dolti paroro, pangdi maro yo kay paroro, ngan be. Inbe kin kakan asar yo rarikin ye nga, to asar kapali yo dil dolti kis guridi, abe timmata nga, ngan be. Inbe kin kakapsap ye dada kedi kerenga be. Ngan kumata be kakap tutang dok, le kay dada tinangan tiap nga, ngan ule dok maata san. Le bitanga kiam nangan lew, kaebe ye lopo nana dok maata. Mudung la dil dolti na, ngan tiwanga di pa ya tirupang antiok. Ngan tirupom be, mudung la tigiw dil dolyo tigawa ye barameke Yesu nga, ngan man tiedi tigawa. Inbe tigawa rautanin pangdi. Le nga kene yo di daldolti na, ngan tigawa rautanin na tikin ka di ye in nga, ngan lelo di punanaka ye betang adok maata yo tiwodo ati pamere di ye nga. Ngan yuta ye selastina, ngan di tabdi ngan di marokona lapaw. Ngan nen le ya rutuete betang adok maata luno ka ye, pangdi dedi kapala yo titarlo di merana pang Yesu nga. Ngan be ti pamere di ye. Ngan yuta ye selastina, ngan yeruti bakaye nango lantiok ngo. Mudung la di diritina, ngan tipamiri di yeruye betang adok maata. Abe nen ngan maroy kawa lo silene pangdi. Inbe titar di yeru, a timula tilo pang ye di taldolyo tiwanga di a tisinga. Bung pauliye banabas, ngan sila yeruti benango lantiok ngo. Inbe tiye di taldolalunu, la tiputumunay di taldolye betang ake maro, inbe tiwitiwete pangdi, ye bingi dok maata ke tolmai nga. Parsuang ikin katauni ye Pauli ye Banabas. Arono sangul tol, inbe balana limi beatu. Pauli ye Banabas tina tiye bantiok, le ke aluni mana ila. Mudung la Pauli wete pang Banabas nen. Ay, ngaule aru tamulu, ala matatso di diera kapalo yo tiye pe ye, malalamaymay tinayo mukungan la aruta pa ye, inbe tawadwede bingidok maata ke tolmay pangdi nga. Tamulu, abenen ngan takamata dito. Nguti ebedok, to tiap. Pauliwete nen, le nga Banabas luno be, ikaw yawan yu enasan makai, abe tiye tilalapaw. Bungan paulu luno dok maata be, tikawa maka a tiye tilatiap. Le nga yeyne, tolin mo kung ang tayo tapaya urata nga, ngan le ko yiri na ngo, la tanamay pampiliya ngo. Leluno be ito widi, ala tayo tayo urata tiap. Le kebe nakot nga aruta ko, a tayo tapamulo tiap. Ngan pauliwete nen, le nga iye Banabas tiparsu ye betabedanga. Le nga iye rutipaga ang mulo tiap. Bung tiparpote le Banabas ikawa maka, a yaruti riyo katu, a tirupang ye motmot Cyprus. Inbe Paulo tani, inikawa selas. Le ye kene yo be, yeruti pa ye in nga, ngan di de di kapala yo titara lori merana pang Yesu nga, ngan ti patarao be, tolmay lono pang di, a ye dara dokmata pang di yaru. Mudong la yeruti pa a tila ye malala, yo ikin ye tanamay ru Siria le Silisya nga. Inbe Paulo lai pameri dil dol, yo tigawa ye barameke Yesu a tiebe ye nitinangan.